Otevřeme nejen Bible, ale i svá srdce, abychom nechali v důvěře našeho Pána k nám mluvit. Téma dnešní biblické hodiny zní Ježíš před smrti. Před svou smrti. Zní to zvláštně. Ale dnešní oddíl už Pán Ježíše nachází 3 hodiny, jak visí na kříži. Zkusme se být jen z částky, tak jak je to možné, se do toho aspoň vžít trošičku. Dnešní oddíl nachází Pán Ježíše už 3 hodiny viset na kříži. Minule jsme si řekli, že Pán Ježíše ukřižovali v 9 hodin ráno. To byl fofr, co? V noci ho zatkli, do rána odsoudili a ráno v 9 už visel na kříži. Lze vůbec mluvit v tomto případě o nějaké spravedlnosti? Zatkli ho v době, kdy lidé ještě spali. A mnozí ještě spali a Ježíš už visel na kříži. Zkuste to si to představit. Dříve než mohl kdokoliv cokoliv udělat, kdokoliv cokoliv říci, Pán Ježíš byl odstraněn z tohoto světa. Tak, jak v tichosti přišel, zdá se, že tak v tichosti i odešel. Když lidé spali, Pán Ježíš přišel na svět a podívejte, mnozí ještě spí, vlastně všichni téměř spí, když je souzen, a mnozí ještě spí a Pán Ježíš už umírá. A jak víte, svět takto s Pánem Bohem jedná dodnes. Lidé v případě Pána Ježíše dělají velmi rychlé procesy. Procesy v odstraňování Boha ze svého života. Málo kdo přemýšlí, důmá, nechá si 1, 2, 3, aby viděl, jestli opravdu Bůh existuje a pokud ano, jak tomu vůbec je s Božím synem, se spasením. Ne, lidé o tom ani nic neví, ale dělají velmi rychlé závěry v životě. O Bohu téměř nic neslyšeli, ale budou se s vámi hádat, že neexistuje. Vůbec nepřemýšleli o tom, jestli jsou hříšní, ale budou se s vámi hádat, že žádný hřích tu není. Vůbec nic téměř neslyšeli, nebo velmi málo o spáse a vůbec to neřeší. Velmi rychlé procesy dělá člověk v otázce Boha. Jedním slovem Pána Boha odmítají, aniž by si opravdu udělali čas přemýšlet nad tím, jak to Bůh vůbec myslí. Mnozí lidé Pána Boha odmítají na základě toho, co udělali jejich děda nebo praděda nebo táta, bez aby nad tím sami přemýšleli. Mnozí mladí ho odsoudí, protože ho odsoudil někdo z jejich rodiny. Mnozí odmítnou církev jenom proto, že někdo z jejich známých se o ní vyjádřil špatně, nebo že s ní má nějak špatné zkušenosti. Vímejte, chci jenom poukázat na ty rychlé procesy, které začaly ukřižováním Ježíše Krista a které dodnes trvají v srdcích člověka. A jak vidíte, je to jedna z možností, skutečně je to jedna z možností udělat velmi rychlý závěr v otázce bytí, nebytí živého Boha, stejně tak v otázce hříchu a spásy. Je to jedna z možností a Pán Bůh se jí nebrání. Pán Ježíš poslušně přijímá toto lidské rozhodnutí a neprotestuje, ani když ho Židé vydávají římské velmoci jako vraha a vzbouřence, ani když ho odsuzují k smrti, ani když ho přibíjí na kříž. Písmo říká, že šel jako beránek. Vy, kdo jste byli přítomní někdy smrti beránka, tak si lehce umíte představit, jak Pán Ježíš umíral. Jak beránek veden na popravu neotevřel svých úst. Vnímejte, neprotestoval proti tomu, že člověk se rozhodl takhle rychle s ním skoncovat bez nějakých dlouhých procesů. A s tímto je zpět jeden můj údiv. Chci se ptát, jak je možné, že i přes tu velmi rychlou reakci velekněží Piláta se dokázalo zhromáždit tolik lidí, aby Pána Ježíše odsoudili k smrti. Představte si, bylo hodně brzo ráno, vlastně ještě noc, když ho zatkli. Lidé neměli telefony, aby se svolali. Chápeme, že se svolala rada, měli asi na to nějaký způsob, patent. Ale představte si, už V té chvíli, když je Ježíš veden na Golgotu, všude je plno lidí. Dokonce už brzo ráno u Piláta čteme, že obrovský dav lidí křičí, ukřižuj ho. Velkněži je navedli. Dále cestou na Golgotu je plno lidí a neméně je jich na samotném vrchu Golgoty. Jak je možné, že tak rychle se lidi zhromáždili? Na jednu stranu je to úctíhodné a příkladné, že lidé zareagovali na to, že Ježíš je veden na Golgotu. Na stranu druhou musíme konstatovat, že tito lidé se zhromáždili ke své zkáze. Mnoho z nich se zhromáždilo ke své zkáze. A tak myslet si, že když se boží lid zhromažďuje, že se zhromažďuje jenom k užitku, by nebylo moudré. Mluvíme tady o Židech. Oni se zhromáždili, ale ne ke svému užitku. Dbejme na to, bratři a sestry, aby každé naše zhromáždění bylo k užitku. Vyprosme si i během týdne od Pána požehnání boží. Ne až tady na poslední chvíli. Prosme během dne pátečního, aby opravdu to naše zhromáždění bylo k užitku. Aby jsme přijali to, co Bůh chce nám dát. Víte, že tito lidé v tu chvíli na sebe a na své děti svolávali nevinnou krev Ježíše Krista. Když Pilát řekl, že Ježíš není vinen, tak oni a že je čist od jeho krve, tak oni neváhali říct, dobře, my netrváme na tom, aby jeho krev padla na tebe, ať padne na nás a na naše děti. Krásné dědictví si svolali na své děti. A tak nezapomeňme, že i ta naše shromáždění jsou za nějakým účelem. Přejme si, aby i naše děti, které věřím, že z tohoto čerpají, aby to pro ně bylo opravdu požehnáním. Aby setkávání jejich rodičů v zborovém domě jim přineslo nádherné dědictví. Tito lidé na své děti na tomto shromáždění svolali opravdu katastrofu. Ať už se na to dívá svět dnes jakoliv, ať se na to dívají už Židé jakoliv, ať se na to dívá církev jakoliv, budeme-li upřímní, tak víme, že židovský národ z toho čerpá dodnes. A dost bolestivé chvíle. Dost bolestivé situace. Teď náš oddíl, který jsme si přečtli, hlásí poledne. To znamená, že Pán Ježíš, jak už jsem řekl, visí na kříži 3 hodiny. Neumíme si to dost dobře představit, co to všechno obnášelo. Římané křižovali různě. Některé odsouzence ke kříži pouze a jen přivazovali, nechávali tam udusit, protože váhou těla a následnou dehydratací se člověk začal dusit a zemřel. Jiné zase ke kříži přibíjeli a nechali je tam vykrvácet. Já se vás teď zeptám, jakým způsobem byl ukřižován Pán Ježíš? Byl přivázán nebo přibit? Přibit. Souhlasím s vámi. Ale budu se ptát dál, odkud to víme? Nádherný, pozorný student. Ukazoval Tomášovi po hřebech. Podívej se, sáhni si. Máme ještě někde v písmě napsáno, že byl přibit? Prosím? Přibit pro naše přestoupení? Zemřel? Podívejme se do Skutcích svatých apoštolů. Do 2. kapitoly. Všimněte si 22. a 23. verše. Skutky, 2. kapitola. 22, 23. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Lukáš tady jasně říká, že byl přibit. Ne, přivázali jste ho a nechali jste ho zemřít, ale vy jste ho přibili a tím jste ho zabili. Nechali jste, aby mu vytekla krev. Na kříži lidé viseli někdy i celé dny. Někteří tam dokonce viseli celé 3 dny v agonii. Pán Ježíš ale neumírá 3 dny. Neumírá ani 2, neumírá ani 1. Jeho umírání se počítalo na hodiny. Kolik přesně hodin umíral pán Ježíš? Počítal se to někdy někdo? 6 hodin, přesně 6 hodin. V 9 ho ukřižovali, ve 3 hodiny vydechl naposled. Uprostřed toho jeho utrpení ve 12 hodin se ale něco odehrálo. Něco, co jsme už možná každý z nás alespoň jednou za život prožili. Co to bylo? Tak, to jsme zažili vícekrát, opuštěnost. Já si říkám, že možná někdo z nás aspoň jednou to zažil. Zatmění slunce. Kdo z vás zažil zatmění slunce? Aspoň jednou za život. Já jsem ho zažil jednou v Rumunsku částečně. Když se uprostřed poledne, udělalo opravdu šero a měl jsem pocit, že se setmí a pak se rozsvítilo. Toto, o které mluvíme, nebylo jen částečně, ale po celé zemi, říká písmo, nastala úplná tma. A trvala až do 3 hodin odpoledne. Chci se teď spolu s vámi zamýšlet nad tím, co tato tma asi signalizovala. Proč muselo nastat zatmění slunce, když Ježíš umíral? Možná jsme o tom nikdy nepřemýšleli, tak pojďme na chvíličku opět v uvolněnosti, je to biblická hodina. Pojďme si trošku popovídat o tom, o čem vypovídala ta tma, nebo proč nastalo zatmění slunce. Myslíte si, že to byla tak náhoda, že už to tak bylo naplánované a tak tudíž zrovna se tak hodilo? To by byla opravdu dobrá náhoda. Proč právě v tu chvíli, co signalizovala ta tma? Bez přítomnosti nebeského Otce nastává tma, opuštěnost. Co jiného byste tam uvedli? O čem vypovídala tma, když Ježíš umíral? Já se chci s vámi zamyslet nad 3 takovými věcmi. Ta první je, že už ta tma, nemusíme jít daleko, hledat nějaké hluboké teologické důvody. Myslím, že tma vypovídá o... Tma je černá, že jo? Říká se, že se černí jak noc. Tma je černá. Myslím, že to vypovídá dost dobře o černotě našeho hříchu, za který pán Ježíš umírá. A to je zapotřebí, aby jsme si v tuhle chvíli připomněli víc jak jindy. Byl to hřích, který byl černý jako noc. Ve tvém malém hříchu nebylo nic bílého. Byl to obraz hniloby lidského života. Všechno v životě člověka bylo černé. A pán Ježíš v této noci uprostřed dne trpí za hřích. Víte, takový obraz toho, že my lidé si myslíme, že to je bílé, že to je jasné. A pán Ježíš jaksi, nebo nebeský Otec v té chvíli, nechává člověka, aby si uvědomil, jak to vidí on. A skutečně uprostřed dne to viděl černě. I dnes lidé si myslí, že všechno je bílé, že všechno je normální. Bůh chce ukázat i nám uprostřed dne, uprostřed Boží milosti, takhle to vidím, je to černé. Zkuste si to představit, nesnesitelná bolest a všude kolem tma. Dále pak tma vypovídá svým způsobem i o, tma po celé zemi vypovídá i o jakémsi kosmickém dosahu toho všeho. Skutečně smrt pána Ježíše, to utrpení, vypovídalo i o kosmickém dosahu. Jasně ukazovalo, že se to netýká jenom člověka, že hřích se netýká jenom Izraele, jak si Židé mysleli, ale že smrt pána Ježíše a to osvobození od hříchu se týká celého světa, ale také i kosmu jako takového. Vnímejte, nebeská tělesa zareagovala na utrpení Božího syna. Je to zvláštní. My si někdy myslíme, že to se týkalo jenom nás tady, ale nebeská tělesa reagují na to, co se dělo. Žel, že dodnes člověk na to nereaguje, ale slunce na to reagovalo. Nebeská tělesa mění svou pravidelnou dráhu. Představte si, sluníčko se schová ve chvíli, kdy má svítit. Schová se za jiné těleso, které v té době mělo být v pozadí. To zvláštní. A nebojí se říci, že slunce skrylo svou tvář právě proto, že se nemohlo dívat na to, co člověk dělal. Nám nikdy nedochází, co se tam vlastně v té chvíli odehrávalo a čeho všeho byly tělesné bytosti svědkem. Tam totiž umíral Boží syn. My nesmíme zapomenout na to, že Pán Ježíš žil ještě před stvořením světa. A byl to on, kdo se svým Otcem a Duchem Svatým tvořil tento svět. Byl to on, když bylo stvořené slunce, měsíc a hvězdy. Kdy byl tvořen svět, Ježíš Kristus byl u toho. Byl to on, kdo dal skutečně vznik měsíční soustavě a vůbec planetám a taky zemi. A teď umíte si představit, jak tato nebeská tělesa reagují na smrt Božího syna? Umíte si představit, jak to všechno dostalo obrovský zásah? Celá planeta, vůbec všechno kolem? Proto slunce přestalo svítit. Protože se stalo něco, co nebylo normální, co nebylo v pořádku. Jakoby prožil jakýsi zkrat. A evangelista Matouš jde ještě dál v popisu toho kosmického šoku, když říká, že v té chvíli skály začaly pukat a země se začala třást. Nejenom slunce a planety, kosmické věci, ale podívejte se, i planeta Země se nechová standardně, normálně, začne se třást a skály pukají. A v mnoha místech, říká Matouš, dokonce se začala země otevírat. A někteří z hrobu vstali a ožili. Opravdu to byl obrovský šok i pro planetu Zemi. Šok pro mrtvé lidi. Jednoduše něco nepřirozeného. Jak vesmír, tak Země se začaly chovat neobvyklým způsobem. Byla to reakce na to, čím procházel Bůh na této zemi. Jednoduše bylo to pro ně něco, co nedokázali strávit. Ale teď je tady otázka, a co člověk? K tomu až za chvíli. Třetí věc, na kterou chci poukázat, je, že tato tma vypovídá, jak už tady bratr řekl, hlavně o opuštění Ježíše Krista. O tom, čeho se Pán Ježíš snad bál ze všeho nejvíc v Getsemanské zahradě a díky čemu potil při modlitbě krev. Tma je obrazem toho, co do té doby Ježíš Kristus nikdy nezažil a ani zažít nechtěl. A sice opuštění ze strany nebeského Otce. Proto prosil v Getsemanské zahradě: Otče, pokud by to šlo, odej mi tenhle kalich ode mě. Pán Ježíši došlo, že aby mohl hřích člověka být zhlazen, musí dojít přerušení vztahu s ním. A to Pán Ježíši nahání hruzu. On byl od svého počátku vždy s Otcem jedno. On jasně prohlašoval, já a Otec jsme jedno. Mezi námi není žádné rozdělení, my nemůžeme být opuštěni jeden od druhého. Poté, co přišel na svět, víme, že bez něho netrávil ani chvíli. Večer chodíval se modlit, navázal obecenství s Otcem více jak kdykoliv jindy a opět, lidsky řečeno, dobíjel, aby druhý den mohl být tam, kde ho Bůh chtěl mít. Je pravda, že byl hodně zkoušen od ďábla a chvílemi od otce ďáblovi mít taky zdálen. Ale opuštěn nebyl ještě nikdy na této zemi. Proto v Getsemanské zahradě prosí: Otče, pokud je to možné, odej mi to ode mě. On věděl, že ve chvíli, kdy převezme lidský hřích na sebe, bude muset nějaký čas být oddělen od Otce. A teď v té tmě to okusil naplno. plné 3 hodiny byl mimo dosah svého otce. To neznal a to bylo to velmi těžké. Pouze on, ďábel a naše hříchy o samotě. To je něco, co si na tomto světě nedokážeme představit. Byl to boj nad lidské síly. Proto také smrt Pána Ježíše nebyla podobná smrti o něch lotru a taky není podobná žádného člověka na tomto světě. Nedá se to srovnat. Pán Ježíš nebojoval pouze s bolestí těla. On bojoval s hříchem a s ďáblem. V opuštěnosti od otce. Jaký to byl boj, Bible nepopisuje. Známe pouze boj, kdy po křtu byl ďáblem na poušti trápen. To byl na začátku práce. Tam nám Bible jasně ukazuje, jak to bylo těžké. Teď už můžeme, tak jak nám je to dovoleno, domyslet alespoň, kolik můžeme, jak musel vypadat tento boj. My to nejsme schopni domyslet. Protože tvůj a můj lidský rozum, i kdyby jsme byli nevím jaký 3, náš rozum to nedokáže pochopit. Jsme na to krátký. Člověk má co dělat, aby pochopil z malé částky, o čem je jeho hřích. Máme co dělat. A ani to nejsme s to pochopit. Neumím domyslet, co pro Pána znamená můj osobní hřích. Proto taky se k němu tak stavíme. Neumím domyslet, co znamená můj. Na to, že abych domyslel, co znamenají hříchy celého světa. A přesně ten nesl Ježíš Kristus. Nejen můj a tvůj, ale hříchy celého světa. A přesně v něm byl od otce opuštěn. Takže jak vidíte, Pána Ježíše neopustili jenom učedníci, ale opustil ho i sám nebeský otec. A teď se pojďme ptát, co myslíte, bratři a sestry. Bylo nutné, aby ho otec opustil? Já jsem říkal před chvíli, že ano. Ale pojďme se ptát, opravdu bylo to nutné? Nemohl ho, když v Getsemanské zahradě poslal anděli, aby ho povzbuzovali. Už tam to nemohl unést. Anděle přišli, sloužili mu. Musel teď na kříž být opravdu úplně sám v té tmě? Co myslíte? Asi ano, když to tak bylo. Ale umíme to pochopit? Aby tvůj a můj hřích byl smazán, muselo nastat odloučení od otce? Opět vím, že to nejsme schopni pochopit, ale zkusme alespoň trochu. Musíme vidět totiž i to, co nejeden věřící nevidí. A sice váhu našeho hříchu. Víte, je velmi smutné, když se lidé obrací bez, aby poznali váhu svého hříchu. Je velmi smutné, když lidé přichází ke Kristu, nechají se pokřtít bez, aby poznali váhu svého hříchu. Tam, kde nastane takovéto obrácení, někdy celý život, to není v pořádku. Takoví lidé totiž nevidí důvod činit pokání. A co pak od nich chceme v případě následné lásky a služby Pánu? To je jako když máte dům bez pořádných základů, co pak chcete, aby vydržel? A vždycky tady jsou základy, bratře, sestry. Uvědomění si, jak moc vážil můj hřích. Vždyť dodnes platí, kolik ti bylo odpuštěno, tolik miluješ. Nemůžeme milovat Pána Ježíše víc, než kolik nám bylo odpuštěno. A teď je tady otázka. Vím, kolik mi bylo odpuštěno? Pokud nevím, kolik vážil můj hřích, pak nemůžu si vážit Ježíše Krista víc. A tak nebojím se říci, podle toho mu sloužíme. Podle toho milujeme. Podle toho, jak moc si uvědomujeme tíhu svého hříchu. A tak připusťme to ke svým srdcím, tuto tmu Kristova odloučení, alespoň na chvíli, aby se v nás zaskvělo to pravé světlo, to obrovské lidem, lidským rozumem nepochopitelné lásky. Nikdy není pozdě uvědomit si, jak těžký byl můj hřích. Nikdy není pozdě. Kolik dýcháš, jak zpívá jedna píseň, kolik dýchám, si to můžu ještě uvědomit. Kolik dýchám, ještě můžu nastartovat ve svém životě něco, co tam nebylo. Mnoho lidem v tom brání stud. Říkají si, co by si mysleli, tolik let jsem s Pánem. Nech být lidi. Jsi tady ty a Kristus. Ty a jeho odloučení. A teď pojďme dál. Na základě tohoto těžkého utrpení způsobeno odloučením od Otce Pán Ježíš volá: Bože můj, proč? Proč si to udělal? Tady z těle slov je vidět, že nebeský Otec to opravdu udělal poprvé v případě Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš s tím nemá zkušenosti, proto volá, proč, Otče, vždyť ty jsi mě ještě nikdy neopustil. Proč teď si to udělal? Jako by s tím ani nepočítal, že to bude až tak těžké. Stále vás si ves k tomu, že on byl v těle jako vy a já. Proto volá, Otče, proč? K čemu je to potřebné toto? A Otec mu tou opuštěností říká, opustil jsem tě proto, abych tě strestal místo člověka. A následně proto, abych spasil člověka. Abych jeho mohl přijmout, tebe se musel na chvíli odpustit. Vím, že to nejsme schopni domyslet, ale alespoň částečně. A teď pojďme k lidem stojícím pod křížem. Jak na ně to všechno působilo? Vidí, jak se v poledne setmi. Je to... Není to normální, že by se ve 12 hodin udělala tma, jen tak sama od sebe. Úplná tma. Jen tak není normální, aby se v té chvíli třásla země a praskaly skály, jen tak bez ničeho. A následně, aby se země začala otevírat a hroby se otevíraly tam okolí. Úplně abnormální stavy. Na tom základě by se dalo čekat, že člověk začne panikařit, že začne volat k Bohu, následně, že začne vyznávat svoji vinu, že se dopustil špatné věci. Dalo by se čekat, že si to Židé uvědomí, co zavinili, a že z toho zatmění slunce a zemětřesení odvodí Hospodinu v hněv, však viděli, že co to znamená, když se Hospodin hněvá, byli blíže starému zákonu, než jsme my dnes. Dalo by se očekávat, že poběží k Pilátovi a že mu řeknou, my jsme se zmýlili, my jsme volali po trestu, ale ten si nezasloužil trest. Dalo by se čekat, že budou prosit Piláta, ať to zastaví, ať zasáhne. A já věřím, že možná, že by Pilát opravdu zasáhl, protože on byl v takovém velkém presu, to udělal. Však víme, jak zareagoval jeden z důstojníků jeho vojska. O něm jsme četli dnes, že když viděl, jak Pán Ježíš skonal, tak zvolal, tenhle člověk byl jistě Božím synem. To není normální. To jsem ještě nikdy neviděl. Křižoval jsem hodně Židů. Trestal jsem hodně Židů. Ale tohle jsem neviděl. Takovouhle smrt jsem v životě neviděl. Tenhle setník si rychle spočítá, že 1+1 se rovná 2. A já věřím, že i Pilát by si to býval velmi rychle spočítal. Ale Židům to nedochází. Římané, pohané, ti to si spočítají a říkají si, tohle není normální. Ale Žid si to nemůže spočítat. Boží člověk si to nemůže spočítat. Pro ně zdá se nastala situace uprostřed poledne, zdála se jim být úplně něčím normálním. Nenormální se stává normálním. Víte, tak si tak ní říkám, dochází lidem mimo nás někdy rychleji to, co by mělo dojít nám? Spočítá si ateista, kolik dělá 1+1 rychleji než já? Jak je to možné? Dokonce nevidí žádnou tragédii zemětřesení. Lidé, jak víte, dodnes při zatmění slunce nevidí žádnou tragédii. Nic jim to neříká. Už to máme dopředu předpovězené. Někteří litují, že už to nedožijí, protože se to opakuje po x letech. Dokonce se stává atrakci, za kterou lidé jezdí do jiných zemí, aby to viděli aspoň, než zemřou. Aspoň tak to někdy televize říká, pokud chcete ještě vidět zatmění slunce, tak si jeďte tam honám, protože vy už to neuvidíte. Lidé v tom nevidí Boží řeč. Lidé, když se zatmí slunce někde, v tom nevidí to pravou podstatu, proč. Stejně tak zemětřesení, lidé už taky nevidí Boží řeč. Nic nového. Tito lidé pod křížem, z nich mnozí patří do Božího volného národa, se tomu smějí a pohrdají tím. Ani náznak, že by to byla Boží řeč k ním. Ani náznak. Však se podívejte na jejich počínání. Místo, aby se zamysleli alespoň trochu nad tím, co se děje, tak jdou ve svém zatvrzení dál a rouhají se Pánu Bohu. Jeden příklad za všechny. Pán Ježíš zvolá pojednou Eloi, Eloi, lema sabachthani, což v překladu znamenalo Bože můj, proč jsi mě opustil? A ty, kteří stojí okolo, si velmi, velmi uvolněně říkají, co? Hle, volá Eliáše. Jakého Eliáše? No Eliáše proroka. Co myslíte, byli to Římani nebo Židé, kdo si tohle říkali? Židé, Římané si těžko znali proroka Eliáše. Židé jsou zasvěceni do toho, kdo je to Eli. A tak říkají Eliáš, určitě myslí Eliáše. Představte si, tak jsou zatvrzeli. A teď si všimněte, co se stalo. Setník, který tomu taky nerozumí, se zřejmě dovídá, kdo je to Eliáš. A začíná přemýšlet o tím, nad tím, koho má před sebou, kdo tam umírá. Většinou umírající lidé proklínali všechno a všechny. Jiní zase v agonii volají své blízké, stěžují si, nadávají. Setník má ale před sebou člověka, který volá ze své smrti proroka. A toho dovádí k poznání, že Pán Ježíš nebude obyčejným člověkem. Setník zažil mnoho úmrtí zločinců, ale tahle smrt je jiná. Navíc byla hodně rychlá. Za 6 hodin byl Pán Ježíš u svého otce. A víme, že i Pilát se tomu velmi podivil. Takhle rychle, že zemřel? To není možné. To nebývá. To nebývá zvykem. Tahle smrt je jiná. K tomu, jak víte, byla to tichá smrt. Jak už jsem řekl, Ježíš neotevřel svých úst. A čteme, že když uviděl setník, který stál před ním, že takhle skonal, řekl si, tenhle člověk byl opravdu Božím synem. On slyšel, že se o něm mluví, že to bude Boží syn a teď se o tom přesvědčí. Není to krásné? Pohanský důstojník tak málo potřebuje ke spasení. Však víme Cornelius, také římský důstojník, také málo potřebuje ke spasení. Židé odmala v církvi, v uvozovkách církvi tehdejší, jak těžko se dostávali ke spáse. Však posuďte sami, co se stalo dál. V té samé chvíli jeden z Židů, který slyší, že Pán Ježíš volá podle jeho mínění proroka Eliáše, se rozhodne pro velmi zvláštní věc. Jaká to byla? Udělal velmi zvláštní věc, když slyšel Eloi, Eloi, lema sabachthani, tak čteme, že se rozběhl jeden z tam stojících, nebo to Říman, jeden, který tam tak stál, když slyší, že volá Eliáše, tak se rozběhne. A co udělal? Namočil houbu do octa, napíchl ji na co? Na rákos. I tady je vidět, že to nebyl voják. Voják by to napíchl na ten svůj bodák. On to napíchne na rákos, protože nic jiného nemá. A dává to Pánu Ježíši. S jakým účelem? Všimli jste si, co říká písmo? S jakým účelem to udělal? Řekl si... Navezmi si. A ostatním řekl, teď uvidíme, jestli přijde. Přemýšlel jsem o tom, proč to udělal, když slyšel, že volá Eliáše, tak se rozběhl a dal mu napít. Proč? Možná, že podobně, jako jsem mluvil o tom zatmění slunce. Možná, že si řekl, tak to je jedinečná příležitost, abych viděl, jestli Eliáš přijde. Ale nesmí nám tenhle umřít. Jestli tenhle umře, tak Eliáš nepřijde. Pojďme, prodloužíme mu to trošičku, dáme mu trochu napít, trošičku otupíme, ať nám díl vydrží. Ať vidíme, jestli přijde Eliáš prorok. Tak zabojuje s dehydratací tímto způsobem a chce vyčkat na Eliáše. Jak nemoudré. Jak nemoudré. Žid, který ví, jakým způsobem Eliáš odešel, jakým to bylo, v ohnivém voze, tak si ho Bůh vzal. Ten, který zná historii, čeká, jestli Eliáš přijde zpátky. V jakém způsobu by přišel, když odešel v ohnivém voze? Přinejmenším také tak zpátky, ne? Přinejmenším po tak stoletích zřejmě taky tak. Umíte si představit, jak jsme někdy nemoudří, voláme, pokoušíme Boha, chceme, aby poslal nebeské bytosti zpátky, aby my jsme si to vychutnali. Hříšný člověk volá nebe, aby přišlo, ať se přesvědčí. Co by se stalo, kdyby Eliáš přišel v ohnivém voze? Zastavil u kříže. Co by se stalo? Kdo z přihlížejících by přežil? Podívejte, takhle smýšlíme my, bez abychom domysleli věci. Přesto člověk se nebál a dodnes nebojí pokoušet Pána Boha. Lotr to popsal dobře, když svému kolegovi říká, ani ty se Boha nebojíš. Ty, který umíráš spravedlivě, ani ty. Jako bych chtěl říct, chápu tyhle, ty ještě mají šanci, ale ani ty. Zázrak se ale nekonal. Eliáš nepřišel. Jen co tento člověk vyřkl toto slovo a dal houbu s octem k ústům Pána Ježíše, čteme, že Ježíš zvolal, dokonáno jest. A teď otázka na vás, jakým hlasem? Mocný. Jak je to možné? Zkuste si to představit. Po 6 hodinách na kříži už někteří odsouzenci pouze šeptali. Vyčerpaní. Ježíš vydá mocný hlas. Odkud ho vzal? Kde tam byl? To setníka zřejmě dorazí. Když viděl, tak usoudil, že toto musel být Boží syn. To není možné. A tak, bratře a sestro, už víš, o čem je smrt věřícího? Je to chvíle, kdy přes všechny nemoci, trápení a bolesti zmizí síla, zmizí hlas a to Boží mocné slovo tam zůstává. Nic ho nezničí. I kdyby se jenom šeptal, je to obrovské, mocné. Proto Job říká, i kdyby mé tělo červy zvrtali, já přesto uzřím Boha. Napřič čemu? A teď je tady závěr. Po onom výkřiku se trhá chrámová opona. A čteme od zhora až dolu. Jako by to bylo málo. Zemětřesení skály, teď ještě chrámová opona. Daleko od Golgoty. Opět něco velmi nadpřirozeného. Opravdu nový dosah, kam se ani člověk nemyslel, že může to dosáhnout. Zasáhne to do nejsvětějšího místa v chrámě, které bylo určené samotnému Bohu, zastíral ho těžký závěs, který symbolicky odděloval svatého Boha od hříšného lidstva. Do té oddělené místnosti směl vstoupit pouze kněz jednoukrát do roka v den smíření, kdy tam přinášel oběť za hřích všech lidí. A teď, když Ježíš zemřel za hříchy celého světa a zvolá je dokonáno, tak se opona roztrhne na 2 díly, což znamená, že jeho smrt skutečně dokonala za hříchy všech lidí. Otevřela cestu ke svatému Bohu úplně každému. Úplně každému. A dokonce i těm, kteří stáli opodál. Jak končil náš oddíl? Kdo stál opodál? Ženy. Židé ženy považovali za méně cenné a nepouštěli do blízkosti Boží. Měli tam své oddělené místo. Ani v chrámě nepouštěli do blízkosti svatyně. Kousek dál. Pán Ježíš, ale i těm, kteří stojí povzdáli, pokyne, pojďte blíž. Pojďte všichni blíž. Kéž nám i toto slovo přinese požehnání. Kéž i já a ty tím slyšíme dnes možná nově, jinak než kdykoliv jindy. Pojď blíž. Pojď blíž, stojíš ještě moc dál. Pojď blíž, ať tě mohu přijmout. Pojď blíž, ať má krev. Dosáhne i na tvé hřichy, ať tě zladí. Amen.